Protams, sāpīgs jautājums man kā pārvaldes vadītājiem. No tieši otrādi mēs bijām gatavojuši vēstuli, ka ir nepieciešams darbinieku palielinājums sociālajā dienestā.
Tā, pašvaldības vadības uzdevumu sagatavot priekšlikumus par darbinieku skaita samazināšanu komentē Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Jo uzdevumu ar katru nedēļu ar vienu vairāk, ko delegē valsts arī mūsu jomā, tāpēc, protams, resursi ir nepieciešami un būs arī turpmāk nepieciešami. Šajā jautājumā saglabāt tos esošos darbiniekus būtu arī primāri.
Ņemot vērā naudas trūkumu pašvaldības budžetā, izpilddirektora uzdevumu optimizēt štatu sarakstu jūlija vidū saņēma 8 Rēzeknes pašvaldības iestādes, tostarp sociālais dienests.
Protams, es izpildīšu uzdevumu, bet cik viņš būs sāpīgs, es uzskatu, ka tas neko daudz nepalīdzēs. Jo tās summas ir minimālas pret tām summām, ko vajag atrast pašvaldībai.
Gunārs Arbidāns neslēpj. Viņa sagatavotajā ierosinājumā ir paredzēts dienestā samazināt 15 slodzes. Dažas no tām šobrīd ir vakantas, tāpēc reāli atlaisti varētu tikt 10 cilvēki.
Viņi vēl nezina šo lēmu.
Visi sociālās palīdzības pakalpojumi tikšot sniegti arī turpmāk, taču varētu būt jāsamazina klientu skaits, un jau tā noslogotajiem darbiniekiem būšot papildus pienākumi bez papildus atalgojuma.
Protams, mēs apstiprinām, ka situācija ar pilsētas budžetu ir sarežģīta. Šobrīd mēs intensīvi strādājam pie risinājumiem pašvaldību sadarbībā ar finanšu ministriju.
Situāciju Rēzeknes pašvaldībā komentē komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītāja Natalija Jupatova.
Veicot budžeta analīzi, mēs redzam, ka līdzekļu trūkums 2023. Gadā varētu būt 3 miljoni eiro. Izdevuma pieaugums saistāms ar būtisku minimālas algas celšanu valstī, strauju cenu kāpumu, siltuma enerģiju, elektroenerģiju, kurināmajiem, kā arī autoceļu uzturēšanai. Nedrīkstam aizmirst arī iepirkumu cenas, piemēram, pārtikas iegādei. Arī izdevuma pieaugumu noteica procentu likmi pieaugums visiem projektiem. Un budžets izglītības jomai šogad viņš ir pieaudzis līdz 2 miljoniem eiro, bez seguma no valsts puses.
Natalija Jupatova gan uzsver. Pagaidām domes lēmums par izmaiņām štatu sarakstos vēl nav pieņemts. Domes sēde, kur šis jautājums tiks skatīts, plānota 10. augustā. Problēmas Rēzeknes pilsētas budžetā domes opozīcijā esošā deputāte Ināra Groce no apvienotā saraksta lielā mērā saista ar pašvaldības lielajām kredītsaistībām.
Jo ņemot un paredzot lielus kredītus, ir jārēķinās, ka kādreiz tā lielā nasta ar visiem kredītprocentiem, ka viņa pieaugs. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi izvērtēt, kādus kredītus ņem.
Ināra Groce kritiski vērtē domes vadības ieceri atlaist darbiniekus. Viņa min citas iespējas samazināt pašvaldības budžeta izdevumus.
Piemēram, šie 18 tūkstoši, kas ir pa krievu valodas apmācības fakultatīvu, būtu tas, ko varētu izņemt laukā no budžeta. Pēc tam arī maksājumi pašvaldības rādio, kā arī avīze, jeb informatīvais izdevums. Es domāju, ka tik bieza tā ir nav nepieciešama, jo tur ir ļoti daudz tās informācijas, kas varbūt veido šīs sabiedriskās attiecības konkrētam politiskajam spēkam. Atklātais baseins, kurš arī strādā mīnusos, un tas ir apmēram 10 tūkstoši mīnusos. Es domāju, ka droši vien, ka šo pakalpojumu, ja šīs naudas nav arī vajadzētu uz kādu laiku slēgt.
Tāpat deputāte aicina meklēt risinājumus, iesaldēt rekreācijas centra projektu un samazināt iedzīvotāju grupas, kas var izmantot Rēzeknes satiksmes bezmaksas braucienus. Finanšu ministrijā atklāja, tik augstas kredītsaistības un kavēti maksājumi citām Latvijas pašvaldībām šobrīd nēsot. Augusta sākumā ministrija gaida no Rēzeknes pilsētas domes apstiprinātu rīcības plānu finansiālās situācijas uzlabošanai ilgtermiņā. To finanšu ministrija ņems vērā pieņemot lēmumus par jaunu aizdevumu piešķiršanu, tostarp arī par nepieciešamajiem 3,3 miljoniem eiro rekreācijas centra būvniecības pabeigšanai pie Koušu ezera. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.